că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, în regia de emisie în seara aceasta, Rene Stoica. Gazdele ediției de față, pregătiți să preluăm apelurile dumneavoastră la 021-269-0808. Așteptăm întrebările de ordin juridic și vom încerca să vă fim de folos. Până când dumneavoastră veți forma numărul de telefon amintit, aș dori să dau citire câtorva informații esențiale, informații de altfel afișate cu toată promptitudinea pe site-ul Uniunii Naționale a Notariatelor din România. Pentru că această întrebare mi-a sosit chiar ieri din partea unei doamne care dorea să știe ce acte îi sunt necesare la dezbaterea unei succesiuni. Și pentru că această întrebare am primit-o de multe ori și din partea ascultătorilor, din partea dumneavoastră, m-am gândit că cel mai bine ar fi să vă obțin informațiile direct de pe acest site la care am făcut referire, Uniunea Națională a Notarilor din România, pentru o informare consider eu complet, atâta vreme cât dezbaterea succesiunii este legiferată nu doar în codul civil ca prevedere generală, ci și în legea notarilor publici. Așadar, pentru soluționarea unei succesiuni la notarul public, iată ce trebuie să cunoașteți. În primul rând, deschiderea succesiunii, adică a moștenirii, are loc la decesul unei persoane. Deci, nu putem vorbi de moștenirea unei persoane decât în momentul decesului acesteia. La cerere, notarul public eliberează un certificat de moștenitor legal sau testamentar, prin care se stabilește calitatea succesorilor și bunurile rămase de la defunct. Cererea se adresează unui notar public și acum foarte mare atenție, de la locul ultimului domiciliu al persoanei decedate. Deci nu unde a decedat persoana, pentru că, spre exemplu, putea să decedeze în Iași, dar ultimul domiciliu să îl aibă în București. Legea spune că cererea se adresează unui notar public de la locul ultimului domiciliu. Moștenitorii trebuie să facă dovada acceptării succesiunii în termen de 6 luni de la decesul autorului. Și despre această dovedire a acceptării succesiunii noi am discutat de mai multe ori în emisiunea de față. Acceptarea este expresă dacă se face prin declarație în fața notarului public sau tacită prin efectuarea, după deschiderea succesiunii, a unor acte sau fapte pe care moștenitorul nu le-ar fi putut face decât în această calitate. Cu alte cuvinte, avem situația în care nu ne bucurăm de bunurile defunctului, adică a rudei noastre decedate, dar știm că suntem moștenitori de drept. Și atunci mergem în fața notarului și dăm o declarație expresă de acceptare a moștenirii. Există și varianta a doua, ca în cazul soțiilor sau soților, care rămân în casa în care au trăit ani de zile și se comportă în continuare ca un proprietar pe întreg bunul. În situația aceasta, vorbim nu de o acceptare expresă, ci de una tacită. Ar mai fi câteva informații de spus aici, însă vă rog să îmi îngăduiți să preiau un apel telefonic, după care voi reveni cu informațiile. Se pare că persoana a închis telefonul. Așteptăm să revină la 021-269-0808 și să ne îngăduiți de asemenea și răbdarea de a prelua apelul telefonic la momentul potrivit. După ce am vorbit despre acceptarea expresă și acceptarea tacită, să mergem mai departe vorbind despre cazul de renunțare. Poate că o persoană nu dorește să preia moștenirea ce i s-ar cuveni și ce poate face în această situație. În această situație este evidentă o declarație expresă la notar. Dacă nu facem acest lucru, se subînțelege că ne interesează moștenirea. Altfel, cu o declarație expresă la notar în cele 6 luni de care vorbeam mai devreme de la deces, putem să acoperim dorința noastră. Avem un apel telefonic. Alo?
Bună seara, domn avocat.
Bună seara.
Sunt Margot.
Da.
Din Petrușani.
Da,
am două întrebări, se poate două sau mai una?
Nu-i nicio problemă, se poate. Vă ascult cu toată atenția.
Vă rog foarte frumos. Cui va reveni la decesul meu partea pe care o dețin din apartament? 1/6.
Bun. O să vă pun câteva întrebări ca să vă răspund.
Da, spuneți.
Deci, partea dumneavoastră. Spuneți-mi dacă aveți soț, dacă aveți copii, frați.
După mine, cei apropiați sunt tată și frate.
Tata plus frate.
Da.
Copii nu aveți.
Nu, nu am. Nu sunt căsătorită. Am moștenit de la, după succesiune, după dezbaterea succesiunii cu ce noastră, soțul supraviețuitor și copiii, și nu știți cum se împarte, nu vă spun eu.
Da, deci dumneavoastră vă referiți că la partea aceasta pe care o aveți în urma dezbaterii unei succesiuni de pe urma mamei?
De pe urma mamei, da.
Mm-hmm. Și ați primit o părticică, o cotă.
Da, a rămas soțul supraviețuitor și 2 copii. De asta spun că eu am 1/6, fratele 1/6 și tata restul.
Corect. Și după dumneavoastră nu aveți soț?
Nu.
Este
tata.
Dacă tata va mai fi în viață, este un ascendent privilegiat, dar și fratele este un colateral privilegiat. Deci ar putea veni amândoi la moștenire. Acum eu vă spun ce se întâmplă după deces, dar nu știm ce se întâmplă în adevăratul sens al cuvântului și cine va mai fi în viață la vremea respectivă.
Da?
Deci aceasta ar fi ordinea. Tata este ascendent privilegiat, este ascendent direct.
Știindu-mă foarte bolnavă, vreau să știu cui revine și ce pot face dacă nu convine.
Dumneavoastră, dacă aveți o intenție, pentru că nu aveți moștenitori rezervatari, puteți să întocmiți un testament încă de pe acum, dacă intenționați ca partea dumneavoastră să revină unei anume persoane, sau puteți încheia chiar un contract de întreținere la notariat.
Da.
Un contract de donație, dar eu recomand de întreținere, să fiți protejată, totuși.
Da. Cum v-am spus, mă știu, dar am aflat că sunt foarte bolnavă și asta este, e datoria pe care...
Da, întrebarea este îndreptățită și prezintă maturitate din partea dumneavoastră.
Deci, bine, să fim realiști, asta este.
Cea de-a doua întrebare?
Asta era cea de-a doua întrebare, ce fac dacă nu-mi convine, cui rămâne?
Da, deci răspunsul vi l-am oferit deja, puteți încă de acum să încheiați fie un testament... Eu îl recomand autentic în fața notarului, fie un contract de întreținere către persoana pe care doriți să o gratificați.
La notar, vă întrebeți noastră ca să nu mai întreb notarul, vă ajunge și acolo. Am nevoie de martor sau de o dovadă că sunt îndeplinitate a facultății?
Ce vârstă aveți?
44.
Nu, decât dacă ați avea vreo boală...
E o boală neurologică și atunci poate să fie foarte...
Dacă afecțiunea dumneavoastră este de ordinul acesta și ar ridica probleme cu privire la discernământ,
v-aș recomanda
înainte, cu câteva zile, adică foarte aproape de momentul semnării actelor, să obțineți un certificat medico-legal care să ateste discernământul și în momentul semnării actelor solicitați din partea autorității tutelare a primăriei de domiciliu un reprezentant, un asistent social, care să contrasemneze documentul pe care dumneavoastră îl veți semna în fața contractului pe care veți semna în fața notarului. Deci să fie de față un asistent.
Da.
Adică și un certificat medico-legal și un asistent din partea primăriei. Și atunci va fi acoperită persoana care se va bucura de partea dumneavoastră.
Este neurologic foarte, foarte grea.
Deci dacă se ridică probleme cu privire la discernământ, eu n-am documentația în față să constat, dar dacă se ridică probleme, este recomandat să faceți așa. Altfel, vârsta nu v-ar cere-o. Deci pentru vârstă nu s-ar impune. Însă cu privire la afecțiune, dacă vreți să fie liniște pe mai târziu, mai bine procedați în felul acesta.
Da, doamna Luca, vă mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere, la revedere.
La revedere, bună seara.
0212690808 și mergem mai departe la emisiunea E bine să știi. Vorbeam un pic mai devreme despre renunțarea la moștenire și făceam referire la acel document important, declarația expresă în fața notarului în cele 6 luni de la decesul persoanei respective. Trebuie să știți că succesorii, moștenitorii, pe de altă parte, datorează taxe succesorale și timbru judiciar la bugetul statului și, evident, onorariu pentru notarul public. Vă voi mai spune o informație foarte importantă, dar să mai preluăm un apel telefonic. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara, doamnă!
Fiți drăguță, vă rog, aș avea și eu o întrebare tot pe această temă. Am urmărit, cred că nu chiar de la început, răspunsurile pe care le-ați dat în legătură cu succesiunea.
Da.
Și aș vrea să vă spun că soțul meu a decedat și în afară de mine, singurul moștenitor este fiul nostru. Soțul meu a decedat acum mai mulți ani. Eu nu am făcut succesiunea. Am înțeles de la dumneavoastră că pentru soț sau soția care au rămas este această acceptare tacită.
Tacită, exact. Dumneavoastră ați rămas în continuare și folosiți bunurile care erau și ale dânsului.
Exact. Dar fiul meu, dacă este singurul moștenitor după mine, era absolut obligatoriu ca în termen de 6 luni să facă actele pentru succesiune.
Deci nu confundăm lucrurile. Noi nu vorbim de partea dumneavoastră, vorbim de partea soțului.
Da.
Partea dumneavoastră nu o luăm în calcul pentru că sunteți în viață.
Da.
Fiul nu v-a ajutat, nu a locuit?
Fiul meu a locuit, sigur că
cu dumneavoastră.
Suntem în relații excelente, sigur că da.
Da, eu am dat un exemplu cu privire la soț, soție, pentru că mi-a fost la îndemână.
Da.
Orice persoană, orice moștenitor care a continuat să folosească bunul respectiv ca un bun proprietar, înseamnă că a acceptat moștenirea tacit. Deci
exact,
și situația fiului dumneavoastră este acoperită, dar aceasta nu înseamnă că acceptând moștenirea tacit devin proprietar cu acte în regulă.
Am înțeles.
Trebuie să faceți certificatul de moștenitor.
Am înțeles, dar mă refeream la termen. Era absolut necesar de făcut în aceste 6 luni de la deces?
Nu este absolut necesar. Dar este indicat,
da.
Pentru că nu puteți dispune de bun.
Absolut,
însă cele 6 luni se referă strict la momentul în care unii moștenitori acceptă, unii nu acceptă. Asta e cu totul altceva, dar situația dumneavoastră este una clară.
Da.
Fiul a locuit împreună cu dumneavoastră și a folosit bunul.
Și a folosit, suntem în relații foarte bune în continuare și așa am fost toată viața. Și nu știam, în tot cazul o să ne grăbim să facem succesiunea. Trebuie să vă spun sincer că nu am făcut-o gândindu-mă că e mai bine pentru fiul meu să toate cheltuielile care oricum s-au mărit de când a decedat soțul meu pentru succesiune, respectiv pentru actul de moștenire a lui, să nu le facă de 2 ori.
Am înțeles, dar eu vreau să vă spun un lucru. După decesul dumneavoastră, fiul va trebui să dezbată 2 succesiuni, nu una. Deci vor fi una după cealaltă, adică prima succesiune va fi a tatălui, apoi a mamei și va plăti tot 2 taxe, la prețul care va fi atunci.
Da, probabil că atunci o să facem.
Pentru că nu se pot face amestecat, fiindcă averea e distinctă,
sigur.
Chiar dacă vorbim de jumătate de casă.
Da, e adevărat. Nu, eu m-am gândit, necunoscând legea, că nu mai am și n-am mai avut alt fiu sau altă rudă de gradul întâi și m-am gândit că el fiind unicul moștenitor poate să le...
Da. Deci ar fi același lucru, fie că faceți acum, fie că va face peste un timp, va fi același lucru.
Am înțeles și vă mulțumesc foarte, foarte mult.
Cu plăcere. La revedere. Aș vrea să fac o completare la discuția pe care o purtam cu ultima ascultătoare, în sensul că făcea referire doamna la acceptarea de către fiul său a moștenirii. Este foarte important, așa cum spuneam, să faci acte de administrare, așa sunt numite în practică, adică dacă nu ai posibilitatea să locuiești, acum mă refer la alți ascultători care poate sunt într-o situație asemănătoare cu ceea ce voi relata, dacă nu ai posibilitatea, dacă nu locuiești în bunul pe care l-a lăsat defunctul, atunci cel puțin să te îngrijești, eu știu, poate e vorba de terenuri la țară sau... nu știu, orice altă situație, să îți manifesti interesul dacă într-adevăr dorești să te bucuri de moștenirea respectivă sau cel mult dacă nu ai posibilitatea aceasta, să mergi la un notar public și să dai o declarație expresă că accepti moștenirea și aceasta în cele 6 luni. Nu este situația acestui fiu al doamnei care a acceptat moștenirea prin simplul fapt că a continuat să locuiască acolo și s-a bucurat de bunul lăsat de tatăl său. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara!
Doamna avocat, am și eu o întrebare. Sunt recăsătorită recent, de aproximativ un an. Mă interesează așa relativ dacă soțul meu decedează în perioada asta, de ce mă pot bucura? De pensie, de urmaș sau dacă am parte la moștenire?
Sunt două lucruri diferite ce mă întrebați. Acum, pensie de urmaș este o chestiune, iar moștenirea o altă chestiune. Întrebare, sunteți căsătoriți, a spus, de un an?
Aproape un an.
Deci de pensie de urmaș nu vă puteți bucura, pentru că timpul este foarte scurt. Are bunuri soțul?
Da, are. Casă, pădure.
Am înțeles. Are copii?
Are.
Are și copii. Da. Atunci vă veți bucura în cazul decesului domnului de partea care revine soțului supraviețuitor conform legii, fiind căsătoriți, da? Deci da. Sunteți cununați.
Da.
Da, deci partea care revine soțului supraviețuitor, adică o pătrime, un sfert.
Da.
Restul revine copiilor. Iar ceea ce veți face împreună, iarăși jumătatea dumnealui, tot așa se va... Adică vă veți concentra pe partea care i-ar reveni, care ar fi a lui. Vorbesc din bunurile comune. Iar bunurile proprii ale dumnealui dinainte de căsătorie, vă bucurați, așa cum spuneam, de părticica soțului supraviețuitor.
De pensie nu poate fi vorba.
Mm-mm. A ajuns la pensie?
Da.
Este pensionar?
Da.
Mm-hmm. Și dumneavoastră nu sunteți pensionară?
Nu.
Nu sunteți. N-ați ajuns încă sau nu vă bucurați pentru că nu aveți dreptul?
N-am ajuns încă.
Am înțeles. Mai ținem legătura și în cazul în care lucrurile se modifică sau ne urmăriți la radio și noi vă vom anunța.
Da. Cât timp ar trebui să fim împreună ca să mă bucur și de pensie?
Nu pot să vă spun în momentul de față, din păcate nu mai am documentele la îndemână, săptămâna trecută mă uitam peste ele, s-a modificat ceva în lege, deci ceea ce era înainte nu vă mai spun pentru că nu mai este valabil, iar ceea ce este apărut de curând, încă nu am apucat să studiez îndeaproape, dar știu sigur că s-a modificat.
Am auzit în comunitatea europeană, e cu totul altfel decât...
Da, nici nu ținem cont. Deci lucrurile s-au modificat și eu voi reveni la microfon în momentul în care vor fi stabilizate și voi informa ascultătorii așa cum obișnuiesc. Știu sigur că lucrurile s-au modificat, dar încă nu...
Da, nu cunoaște.
Da?
Da. Vă mulțumesc. Bună seara.
Cu plăcere, la revedere. Și mai era un aspect cu privire la ceea ce discutam cu penultima ascultătoare, cu privire la renunțare, la moștenire de data aceasta sau la pierderea dreptului de moștenitor, mai bine zis, acest aspect poate fi invocat de către părți și niciodată nu-l invocă instanța din oficiu. Cu alte cuvinte, să presupunem că fiul ascultătoarei noastre nu ar fi locuit în acea casă, în altă parte, și doamna, pe bună dreptate, sunându-ne, ne-ar fi întrebat dacă fiul său se bucură de acest lucru. Se bucură de moștenirea tatălui său, câtă vreme mama nu ar invoca această trecere a celor 6 luni. Deci, cu alte cuvinte, lucrurile acestea le putem invoca chiar noi, cei de lângă moștenitorii care nu s-au ocupat de bun sau nu au avut posibilitatea să se ocupe de bun. Deci tot de noi ține. Vă reamintesc numărul de telefon 0212690808. Vă mai prezint ceva, mai așteptăm un apel telefonic, apoi probabil că vom lua o pauză muzicală. Aș dori să vă aduc la cunoștință un lucru foarte important. În situațiile în care există riscul ca pasivul moștenirii, și o să vă explic despre ce este vorba, să fie mai mare decât activul, este indicat ca succesibil, adică moștenitorii, să îndeplinească procedurile legale de acceptare a moștenirii sub beneficiu de inventar. Cu alte cuvinte, există riscul ca pasivul moștenirii, adică datoriile, simplu spus, iar contabilii să-mi ierte exprimarea liberă, dar cred că aceasta este varianta cea mai fericită pentru ca toți ascultătorii să înțeleagă. Așadar, acest pasiv al moștenirii, datoriile pe care defunctul le-ar avea, ar depăși totalul averii sale, adică activul, totalul bunurilor pe care le deține. Deci dacă datoriile ar fi mai mari decât averea, moștenitorii, conform legiuitorului român, au la dispoziție o acceptare a moștenirii sub beneficiu de inventar. Și acum aș dori să ne aplecăm cu toată atenția și seriozitatea asupra acestei chestiuni, pentru că în practică oameni care nu au știut lucrul acesta au avut de plătit după moartea rudei lor. Cu alte cuvinte, dacă nu accept sub beneficiu de inventar, deci în această formulă, sub beneficiu de inventar, moștenirea rudei mele, la care pasivul este mai mare decât activul, sau bănui că are datorii mari, care mi-e teamă că vor fi achitate, că nu vor fi, mai bine zis, acoperite cu toată averea sa, și nu accept moștenirea sub beneficiu de inventar, mă oblig... Aceasta înseamnă că mă oblig ca toate datoriile sau în completarea datoriilor să o suport din propriile mele bunuri, din propriile mele venituri. Deci dacă accept sub beneficiu de inventar, nu mă angajez să plătesc datoriile în cazul în care acestea depășesc bunurile defunctului, dar dacă nu accept sub beneficiu de inventar, voi fi bun de plată pentru datoriile rudei mele decedate. Se întâmplă de multe ori ca o persoană să decedeze și să aibă, spre exemplu, un contract de... să aibă o casă și să aibă un împrumut bancar cu o sumă foarte mare. Nu accept moștenirea sub beneficiu de inventar și voi ajunge în situația în care, dacă banca nu se îndestulează cu bunurile defunctului, să se întoarcă chiar împotriva moștenitorilor pentru a-și recupera banii. Un lucru foarte important, de aceea spun că o moștenire trebuie acceptată sub beneficiu de inventar, este ideal să fie așa, pentru ca moștenitorii să fie protejați. Un singur amendament există aici, minorii întotdeauna acceptă moștenirea, spune legiuitorul, pentru că de fapt nu ei înșiși o acceptă, ci un reprezentant în speță, părintele, vine în numele minorilor, întotdeauna minorii acceptă moștenirea sub beneficiu de inventar. Cu alte cuvinte, ei sunt protejați de posibilele datorii ale defunctului. Am ajuns la jumătatea acestei emisiuni, vă invit la o pauză muzicală, după care vom reveni în direct, continuăm să discutăm despre moștenire, iar pe dumneavoastră vă încurajez să formați numărul de telefon binecunoscut. Așadar, puțină muzică!
Thank you.
Am revenit în direct după această scurtă pauză muzicală și avem deja un apel în așteptare. Alo?
Alo, bună seara.
Bună
Sunt
seara.
Grecu din Deva.
Da.
Vreau să vă rog ceva. Suntem 13 frați și 5 sunt de o mamă și 8 de altă mamă. Primii 5 li s-a făcut testament.
Da.
Și le-a fost încredințat terenurile care au crezut tata că li se cuvin.
Așa.
În 68 a decedat
tata
și a rămas mama cu cei 8 copii. Acum a făcut succesiune și ea, în testamentul care tata l-a făcut, ea a avut partea care cred că îi se cuvenea. Dar acum s-a vândut casa și am vrea să știm dacă cei 5 mai au dreptul în casă sau nu.
Numai puțin, s-o lung începutul. Mi-ați vorbit de o mamă cu 8 copii, dar nu mi-ați mai vorbit de mama cu 5 copii.
Asta.
Mama respectivă a decedat.
Da.
Și apoi tatăl s-a recăsătorit și a mai avut încă 8 copii.
Așa, așa.
Deci am înțeles bine, da?
Da, foarte bine.
După mama primă, care a decedat, s-a făcut succesiune? Probabil că nu.
Probabil că nu. Cred
că nu se obișnuia în anii aceia. Decât dacă avea mama bunuri, dacă nu erau trecute pe numele tatălui.
Deci în 67...
Când a decedat mama 1? Eu așa am notat-o.
Nu pot să spun anul, dar avea vreo 35 de ani avea.
Nu, și adică înainte de 60?
Înainte.
Uh-huh.
Și acum nu știu.
Și numai puțin acum să vă întreb. Deci, după decesul mamei acesteia, cei 5 frați, primii 5 frați, cei mai mari frați, au un testament de pe urma mamei sau a tatălui?
Nu, a tatălui.
Tata a decedat în 68.
Da.
Și în 68 ați dezbătut succesiunea sau ați lăsat testamentul acela așa?
O rămas testamentul.
Și nu v-ați dus cu el la notar?
A fost mama a doua, a fost mai târziu, deci până 67. Nu, până 76. Deci nu s-a făcut.
Unde
atunci
a fost în 76 la notar? Să-mi tocmesc un certificat?
Și a făcut succesiunea și i-a dat certificat de moștenitor.
Deci aveți un certificat de moștenitor din 76,
da,
după tata.
Da, dar noi nu mai suntem în certificatul ăsta.
Noi, dumneavoastră, faceți parte din cei 5 sau din cei 8?
Da, din cei 5.
Deci, în 76 s-a întocmit certificatul de moștenitor,
așa,
după tata,
așa.
Și în acel certificat apar ca moștenitor cine? Cei 8 cu mama?
Cei 8 cu mama.
Cu mama 2?
Da.
Și care era întrebarea dumneavoastră?
Dacă cei 5, deci atunci nu s-a făcut pentru casă, acum s-a vândut casa. S-a făcut numai pentru terenuri.
Uh-huh.
Acum s-a vândut casa și e vorba de dacă avem dreptul și noi în casă, ținând cont că în 57 și 58 până în 59, toți ăștia 5 am lucrat la casa respectivă. Deci noi am făcut-o cu tata.
Colaborați bine cu cei 8?
Da.
Atunci ați putea să purtați această discuție cu ei.
Deci, dar prin lege așa nu am avea drept sau nu.
Deci dumneavoastră veniți la moștenire pe o casă făcută de tatăl dumneavoastră cu mama 1, adică cu mama dumneavoastră, cu prima mamă, cu mama dumneavoastră,
aia
da?
Aia a fost una, dar pe urmă s-a renovat și s-a făcut din nou. Și
s-a schimbat?
Și s-a schimbat.
Foarte mult?
Da, complet.
Complet cu cea de-a doua soție.
Da.
Oricum, pe noi ne interesează moștenirea dumneavoastră de după tată.
Da, da, după
deci
tată.
După tată. Și atunci, din punctul meu de vedere, pe partea lui, nu pe partea ei,
da,
pe partea lui și dumneavoastră ați avea un drept.
Da.
Pe partea lui, da? Pe partea tatălui.
Da, 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 da.
Că nefiind ai mamei de-a doua și nefiind adoptați de mama a doua, dumneavoastră nu o moșteniți pe ea. O moșteniți pe mama dumneavoastră.
Da, bineînțeles.
Și atunci ați avea un drept.
Cam așa, cât?
Nu pot să calculez acum, că depinde dintr-o jumătate, oricum sunt și ceilalți copii. Deci nu e o părticică, nu e o parte, e o părticică.
Da. Eu m-am gândit că s-ar putea să avem din partea tatălui adică un sfert din partea tatălui.
Nu, că nu se împarte pe sferturi, se împarte la 13. Dumneavoastră sunteți 13 frați în total. Și veniți toți după tată, că acum discutăm de decesul tatălui. Și venind toți 13 pentru casă, dar eu nu înțeleg de ce nu a fost prinsă casa în 76.
Nu știu, nu cunosc.
Da, deci dacă nu a fost prinsă, s-ar putea să fie prinsă și să nu știți. Dacă nu a fost prinsă casa și s-ar face un supliment la certificatul de moștenitor după tată, atunci mama, ziceți că a murit și mama a doua sau mama a doua în viață?
Nu.
Mama a doua e în viață. Atunci o părticică i-ar reveni ei, din partea tatălui vorbim, și restul s-ar împărți în 13, deci oricum revine puțin. Nu vă gândiți că e cine știe cât.
Da, mă gândesc.
Ceea ce ați avut și de ceea ce v-ați bucurat în realitate sunt testamentele, adică este testamentul.
Da, eu m-am gândit numai la faptul că, pentru că noi toți am contribuit la renovarea casei. Deci toți ăștia...
Lucrul acesta doar în instanță îl puteți arăta. Pentru că pe notar nu îl privește. Câtă vreme vă înțelegeți, notarul întocmește documentele. Când apar conflicte, vă trimite la judecător. Și, într-adevăr, în fața judecătorului, cu martori, înscrisuri, interogatoriu, puteți să arătați dreptul de creanță, așa se numește, adică datoria pe care o pretindeți, pe care ar avea-o ceilalți la dumneavoastră, sau, mă rog. Da? Dar numai în fața instanței. De aceea v-am și întrebat dacă vă înțelegeți bine.
Bine, bine, mulțumesc tare mult.
Cu plăcere, la revedere.
De română.
La revedere. Iată cât de întortocheată este viața și atunci când actele nu sunt tocmite la vremea potrivită, rămân copiii în urmă și de multe ori ne costă chiar și bună înțelegere între frați. Nu este cazul ascultătorului nostru și ne bucurăm că mai există situații fericite în care frații se înțeleg. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara, doamnă!
Da, doamnă avocat, o rugăminte mare am și eu la dumneavoastră.
Da.
O problemă.
Spuneți, vă rog.
Grupa a doua de pensie. E o situație mai complicată așa. Aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră. Puteți să-mi dați numărul dumneavoastră de telefon? Am vorbit săptămâna trecută și mi-a zis de numărul de telefon și nu am avut cu ce să-l notez.
Eu nu am reținut, ați intrat în direct și am vorbit și mi-a spus povestea dumneavoastră.
Nu.
Și puteți să nu spuneți?
Pot să spun. Deci este vorba de grupa a doua de muncă. Am lucrat în grupa a doua și nu mi-e trecut în cartea de muncă. Am luat tot felul de adeverințe, le-am depus la casa de pensii și peste tot. Mă rog, sunt niște lucruri de la Ministerul Muncii, mi-a zis că deci trebuie cu un avocat să iau legătura și...
Am înțeles și aveți, am reținut. Eu o să răspund cu privire la acest lucru pentru că sunt probabil și alți ascultători care trec prin această situație și de aceea încurajez ca oamenii să sune în direct și să-și spună păsul. Rămâneți la telefon și colegul meu din regia tehnică o să vă ajute în acest sens, iar o voi continua să ofer și soluția generală, da?
Da.
Rămâneți la telefon, la revedere. Iată o situație des întâlnită, mai ales când avem subiectul pensiilor și când probabil cei care ne urmăriți la emisiunea de miercuri dimineața cunoașteți faptul că deseori îl invit la microfon alături de mine pe domnul jurist Gelu Panait. Ei bine, în asemenea emisiuni apar problemele acestea deseori. Cu alte cuvinte, nu de puține ori se constată că atunci când primesc pensia, mi se uită și acum nu discutăm dacă din reavoință sau din lipsa documentelor pe care eu nu le-am depus. Ei bine, nu se ține cont de o grupă de muncă, nu se ține cont, cu alte cuvinte, de sporuri, nu se țin cont alte contribuții față de salariul de bază. Ce avem de făcut în situația aceasta? Primul pas pe care ascultătoarea noastră deja l-a făcut, să-și obțină toate adeverințele suplimentare și să depună copii după aceste adeverințe la casa de pensii, urmând ca aceștia să revizuiască dosarul. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă cu o adresă înscris de revenire și de resolicitare și iarăși nu se răspunde, următorul pas pe care îl avem de făcut este să ne adresăm instanței competente, respectiv tribunalului. Dacă suntem la București, tribunalului București, dacă suntem în țară, la tribunalul de județ. Ne adresăm, spre exemplu, dacă suntem în Roșior, ne adresăm la tribunalul din Alexandria. Și așa mai departe. Deci la tribunal, nu la judecătorie și nici la curtea de apel, ci la tribunal există o secție specializată pe conflicte în muncă și pensii și aici vom întocmi o cerere către judecător în care chemăm în judecată casa de pensii, arătându-ne nemulțumirile noastre. Va urma un proces, ca orice alt proces. Din practică pot să spun că judecătorii în asemenea procese sunt indulgenți și îngăduitori, răbdători cu justițiabilul, cu omul, cu pensionarul care a formulat această cerere și are tot interesul să se soluționeze. Uneori se dispune și o expertiză contabilă. Vă încurajez să nu refuzați această expertiză chiar dacă o plătiți. Dacă de asemenea aveți o pensie mică, puteți solicita un ajutor public judiciar astfel încât această expertiză contabilă să fie plătită de către stat pentru dumneavoastră. Cert este că atâta vreme cât judecătorul constată că ar fi necesară o expertiză, dumneavoastră refuzând-o, de fapt, vă refuza soluționarea cazului. Acestea fiind spuse pe scurt, mergem mai departe pentru că și timpul nostru este înaintat și mai avem aproximativ 12 minute la dispoziție. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara, doamne, și mulțumim pentru răbdare!
Aș avea o mică întrebare, nu știu dacă cunoașteți dumneavoastră, dacă cumva Speranța are azil de bătrâni. O întrebare că nu e legată de...
Într-adevăr, nu este legată de emisiunea juridică, dar vă pot răspunde că nu are un centru de îngrijire de bătrâni.
Exact. Deci nu are.
Nu.
Da, mulțumesc frumos.
Cu plăcere, la revedere și să revenim la cele juridice, pentru că ocazia aceasta este rară și deseori mi se întâmplă să primesc telefoane după închiderea ediției, însă îmi doresc ca aceste telefoane să intre în cadrul emisiunii pentru a fi de folos și altor ascultători care nu au posibilitatea să ne sune sau pur și simplu nu au șansa de a ajunge să intre în direct cu noi, știut fiind faptul că telefonul este tot timpul ocupat. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara!
Am revenit cu telefonul.
Da.
Am sunat și altă dată la emisiunea dumneavoastră și mi-ați oferit niște informații importante pentru familia mea.
Ne bucurăm.
Spuneam atunci că mama mea vrea să facă succesiune după soțul ei.
Da.
Ei au un apartament confort 2 cu două camere, care a fost luat în 1971, de ei s-au căsătorit în 1976. Între timp s-a născut fratele meu în 1974 și eu nu intru în succesiune pentru că eu sunt din prima ei căsătorie. Ei au fost de la început împreună, de când au contractat apartamentul, dar nu au fost căsătoriți și el nu a trecut o noapte. Asta noi putem să dovedim, pentru că sunt foarte mulți oameni în bloc care încă mai locuiesc și care au fost cu toți împreună atunci și se au rămas, vă dați seama, și se știe care au fost de la început în acel bloc, de când s-a construit blocul. Acum, la succesiunea aceasta, fratele meu are 3/4 din casă, iar mama mea 1/4. Ori el...
S-a întocmit certificatul de moștenitor?
Poftim?
S-a întocmit certificatul de moștenitor? Ați fost la notar?
Am fost la notar. De ce l-am uitat acum o lună? Am fost la notar și nu s-a... Deci în momentul când am văzut cine... Noi, mama mea, începuse succesiunea, dar în momentul când am văzut că ea are o mică parte, iar el cealaltă parte, ne-am oprit și am zis cine are cea mai multă parte să înceapă succesiunea, ca să și cheltuiască, dar ne-am dat seama că este... nu se poate. Deci mama mea a investit atât în casa aceea de la început și chiar să rămână într-o părțică.
Am înțeles.
El nu prea se...
Cu alte cuvinte, nu s-a întocmit certificatul.
Nu.
Bun.
Dumneavoastră ne-a spus că trebuie mers prin instanță și dovedit.
Exact.
Avem martor, deci și fratele meu s-a și născut între timp, deci din 71 și în 76 au spus... S-au căsătorit, dar el s-a născut în 74, deci se apropie de... Acum vreau să știu dacă noi am pregătit toate actele. Acum avem nevoie de un avocat.
Păi vă cam trebuie.
Da,
că veți avea de demonstrat.
Nu am fost în situația asta niciodată. Suntem foarte dezorientați.
Deci, din punctul meu de vedere, fratele dumneavoastră nu trebuie să aibă 3/4.
Și noi ne-am blocat, că nu ne-am așteptat.
Pentru
dar...
că, deci dacă reușiți să demonstrați în instanță, dacă reușiți cu toate probele posibile să demonstrați în instanță faptul că mama are jumătate din acest bun, așa cum se cuvine, ca un bun comun,
da.
Probabil că ei luând prin contract au luat în 71 casa,
da,
și au achitat,
da,
ratele împreună.
Împreună, da.
Ori s-au oprit lui din salariu. Lui
s-a
oprit, dar ei au, mă rog, au trăit o perioadă în concubinaj, apoi s-au căsătorit.
Da.
Dar relația lor a avut continuitate.
Da, sunt 40 de ani.
Uh-huh.
Deci din
dacă
71
veți...
până în 2011, acum vă dați seama că el,
da,
acum o lună a murit.
Da.
Sunt 40 de ani.
Da, nu are relevanță că sunt foarte mulți ani, are relevanță ce s-a întâmplat chiar și în 2 ani, dacă ar fi vorba,
da,
de 2 ani.
Da.
Deci, din punctul meu de vedere, acest bun s-ar împărți în jumătate și jumătate, adică jumătate mama, jumătate soțul mamei.
Da.
Și jumătatea soțului mamei ar veni la masa succesorală, pentru că mama e în viață.
Da.
Și abia pe jumătatea aceea, mama ar avea 1/4 și fiul soțului, adică fiul lor comun, 3/4. Dar pe jumătatea soțului,
da,
nu și pe jumătatea mamei,
da,
pentru că mama e în viață.
Da.
Însă trebuie să demonstrați, într-adevăr, fiind un document doar pe numele soțului, va trebui să demonstrați că a fost de fapt un bun comun, dar fără acte.
Da, deci asta se poate demonstra
doar pe instanță.
Cu certificatul de naștere al fratelui meu.
Nu doar, este un întreg probatoriu din care trebuie să reiasă lucrurile acestea.
Deci martorii din bloc care îi cunosc de foarte mult, foarte mult timp, e suficient sau ce mai trebuie ca să știm dacă nu e...
Înscrisuri, dovada că mama a lucrat împreună cu tata, adică cu soțul ei,
da,
adică amândoi au contribuit financiar la achiziționarea,
da, deci niște chitanțe care i-a
casei.
Împrumutat tot timpul.
Interogatoriu, nu mai aveți cui să luați.
Da. Deci
oricum
poate,
îl veți
adică
chema în judecată, deci mama îl va chema în judecată pe fiul său.
Da.
Da, acesta va fi procedura.
Da, și deci ar fi necesar și certificatul și cine l-a îngropat, că nu a contribuit nici la când l-a îngropat. Deci tot mama l-a îngropat. Adică avem...
Și a continuat să locuiască acolo fratele sau cum?
Fratele meu, în momentul de
a,
față...
spuneți că ați introdus actele la notariat.
Am scos de la notariat actele, deci nu au rămas doar copiile acolo.
Nu contează, dar ați luat inițiativa de a le introduce.
Deocamdată nu, săptămâna asta vreau să, dar nu știu cum să procedez, că suntem, v-am spus, n-am fost pus și în situație și nu ne pricepem.
Da, am înțeles. Deci eu vă răspund,
da,
acum la modul general,
da,
și dacă vreți mai discutăm, dar acum vă spun că lucrurile acestea le aveți de făcut. Da? Deci pe,
da,
calea judecătorească nu mai este nevoie de notariat, pentru că nu veți ajunge la o înțelegere.
da, da, da. Eu vreau să vă spun că în momentul de față fratele meu, de 7 ani de zile, sau chiar 8, dacă stau și mă gândesc bine, el îngrijește de o altă doamnă care a făcut contract din acela, de, adică întreținere, cum spuneți dumneavoastră. Și el locuiește în altă, în alt apartament cu soția lui și cu copilul. Ori el acum vrea, a venit și la mama mea că vrea să locuiască și aici, eventual să aducă pe doamna aceea ca să fie el mai liber în casă. Și noi atunci...
Da, mă, normal, n-ar trebui să o mute pe doamna. Doamna aceea are un uzufruct viager.
Dar nu vedeți că el...
Dar dacă dânsa nu știe...
Da. Și în situația asta, de cei nici 8 ani de zile nici nu au... Nu i-a ajutat cu absolut nimic. Da.
Ar fi multe de discutat și da, în funcție
puteți,
de documentele pe care...
Măcar să mai dați așa pe unde...
Da,
să
vă mai ghideți ce aveți de făcut.
Da, da,
lăsați,
da,
notați un număr de telefon, da, rămâneți, da, la telefon.
Da, mulțumesc frumos.
Cu plăcere, la revedere.
La revedere.
Iată o situație, dragi ascultători, care s-ar putea apropia de ceea ce spuneam mai devreme, că în situația aceasta, spre exemplu, s-ar putea invoca la un moment dat și neacceptarea moștenirii, dar încă n-au trecut cele 6 luni. Deci după trecerea celor 6 luni, în cazul în care acest frate nu ar fi dorit, nu ar fi luat inițiativă, nu că nu ar fi dorit, deja și-a exprimat dorința, nu ar fi luat inițiativă, atunci s-ar fi considerat renunțător la moștenire, dat fiind faptul că el nici măcar nu locuia în acel imobil. Din acest moment vă anunț că mai avem la dispoziție timp puțin, astfel încât să preluăm un ultim apel telefonic și, așa cum vă promiteam la începutul emisiunii, aș dori să și finalizez proiectul meu pentru ocazia de față, respectiv succesiunea în fața notarului public. V-am prezentat câteva informații de bază și acum aș dori să ajungem către finalul acestei prezentări vorbind despre documentele necesare la dezbaterea unei succesiuni. Aveți nevoie de o cerere care vă va fi înmânată de notar și o veți completa atunci. Aveți nevoie de actele de stare civilă, adică în primul rând certificatul de deces al persoanei, al rudei dumneavoastră, în original acesta, după care se va face o copie în notariatul respectiv, certificatul de naștere al succesorilor și după care certificatul de căsătorie dacă se modifică numele. Mai sunt necesare actele de proprietate asupra bunurilor mobile și imobiliare defunctului și de asemenea adeverință, certificat de rol fiscal sau agricol eliberată de primărie. Uneori este nevoie și de un martor în completarea probelor. Acestea fiind spuse, mai avem un ultim apel telefonic. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara!
Fiți drăguțe, doamnă, noi am făcut, noi suntem 7 frați.
Da.
Avem actul după, cum să zice,
certificatul de moștenire.
Nu, act de proprietate pe pământul care l-a avut tata.
Titlul de proprietate aveți?
Da,
titlu
de proprietate, exact.
Acela cu tricolorul pe colț.
Exact.
Bun.
Și noi n-am plătit nici după tata, nici după mama, nici o taxă de moștenire.
Adică nu v-ați dus la notariat, dar ați plătit, exact, impozitul lunar, anual la teren.
Nu, 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 n-am plătit nimic.
De ce?
Până acum.
Nu ați locuit acolo când au murit părinții?
Nu, nu locuim. Eu locuiesc, de exemplu, în Prahova. Eu sunt în Prahova și locul de origine e din Ialomița, Slobozie.
Și părinții când au murit?
Păi în 81 tata și în 91 mama.
Și cine locuiește acolo?
Nimeni. Pentru că nu mai e nici casă, nu mai e locul liber, e...
După decesul părinților, adică în 81 și 91, ați făcut ceva? V-ați dus pe acolo, pe la casă?
Nu. S-a dărâmat casa, s-a terminat. Nu mai avem, deci, nici casă, nici... Decât am rămas cu moștenirea, cu pământul și în al casei care a fost și în câmp.
Am înțeles asta, am înțeles.
Da.
Bun. Care e întrebarea asta, dumneavoastră?
Deci asta, adică m-ar interesa dacă avem vreo problemă, dacă n-am
titlul
plătit
de
succesiune. Așa.
Am înțeles, titlul de proprietate este întocmit așa, de pe urma defuncților și scrie în numele mama și tata moștenitorii XYZ. Cum e scris pe titlul de proprietate? Sau de pe urma defunctului și e trecut doar numele tatălui, cum e scris pe titlu?
Da, a fost după urma tatălui și a fost trecută și mama atunci, că trăia mama, când am făcut actul.
Când s-a eliberat titlul de proprietate, trăia mama?
Da, trăia mama, da.
Și scrie acolo titlul de proprietate de pe urma defunctului și apare numele lui în calitate de defunct?
Da, tata a zis.
Dar scrie așa, defunct?
Da, da.
Nu știți, sigur.
Nu, nu, așa scrie, defunct.
Și apoi, și apoi pe titlu apare și dumneavoastră împreună cu mama?
Da, da, apare și mama și noi.
Și dumneavoastră.
Da.
Perfect. Oricum, țin să vă spun că sunteți datori să plătiți impozitul de la care nu vă puteți sustrage. Poate că tata era veteran de război, cine știe, și poate că din aceea nu plătea impozit. Dar dumneavoastră sunteți datori să-l plătiți. Mama decedând în 91, veți avea de făcut o succesiune dublă. Adică veți dezbate și după mama și după tata succesiunea.
Așa.
Și veți deveni proprietarii pe tot, pe întreg. De fapt, sunteți pe o părticică, așa cum apăreți pe titlul de proprietate împreună cu mama, dar acum va trebui să dezbate și după mama, adică să apăreți cu, cu parte, și cu partea mamei. În momentul de față nu vă este pusă proprietatea în pericol, adică nu se pune în situația dumneavoastră problema acceptării în cele 6 luni de care eu făceam vorbire la începutul emisiunii, din cauza. Dacă așa stau lucrurile, cum vă spun acum, vă duceți și verificați. Dacă apare și mama și apare și dumneavoastră în calitate de moștenitor după tată, deja lucrurile sunt clare și înseamnă că ceva de acceptarea moștenirii ați făcut atunci după decesul tatălui. Deci lucrurile ar trebui să vă fie spre folos și câtă vreme sunteți pe titlul de proprietate, sunteți proprietari pe o parte din terenurile respective, cel puțin. Renunțarea la moștenire s-ar putea pune, sau mai bine zis, neacceptarea în termenul legal cu privire la partea mamei. Dar câtă vreme nimeni nu invocă lucrul acesta, statul din oficiu nu o face.
Da, da.
Deci sunteți acoperiți.
Nu, pe mine mă interesa, adică să nu avem probleme dacă în cazul când n-am plătit asta sau nu plătim, eu știu, alții 20 de ani, să zicem, dacă încolo să nu mi se...
Probleme aveți pentru că trebuie să plătiți impozitul. Sub aspectul acesta aveți probleme, fiindcă orice cetățean român e dator să plătească impozitul pe ce deține. Iar dumneavoastră sunteți încă înainte de moartea mamei, adică odată cu mama când s-a eliberat titlul de proprietate, sunteți proprietari pe o parte, că de aceea apăreți pe titlu, pentru că sunteți proprietari. Și atunci sunteți datori cu plata impozitului.
Mi se pare că acest depozit, mi se pare, nu știu sigur, pentru că eu am dat terenul ăsta tot la un nepot al meu acolo în Bărăgan, unde e locurile.
L-ați dat în folosință, nu i-ați făcut un act.
Da, exact. L-am dat lui în folosință și mi se pare că plătește el taxile astea toate.
Dacă plătește impozitele, chiar că puteți sta liniștiți, sunteți exonerați de orice datorie, dar verificați.
Da.
Dar verificați, da?
Bine, vă mulțumesc, Româna.
Cu plăcere, la revedere.
La revedere.
Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii E bine să știi. Dana Bordeanu și René Stoica vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă dorim toate cele bune și să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare, tot luni seară. La revedere!